Hei kaikille. Mukava nähdä teitä kaikkia täällä ja mukava olla teidän luona täällä Raumalla. Toista kertaa ollaan nytten. Mä oon ihan samaa mieltä, mitä Raisa tuossa sanoi, että on hieno nähdä ja kokea se, miten Pyhä Henki on jo valmistanut tätä näiden alkusanojen ja laulujen myötä, jotka ihan täysin pureutu siihen ajatukseen, mikä meillä on. Se on niin kuin upeaa. Mä jatkan tästä samasta aiheesta, mitä Raisa toi, niin mä käyn sitä vähän Raamatun kautta läpi. Mutta mä aloitan semmoisella kun meillä oli nuorten ilta tuossa alkuvuodesta, ja meillä oli semmoinen leikki nuorten kanssa, missä nuoret meni ympäri salia, olivat silmät kiinni siellä, ja sitten yksi henkilö oli silmät auki. Se silmät auki meni sitten eri nuorten kohdalle siinä, ja nuori otti taas olkapäästä sitä kiinni, ja letka kasvoi koko ajan, jokainen otti toisia olkapäästä kohta. Siinä oli jo pitkä letka menossa. Eli ensimmäisellä silmät auki ja lopuilla silmät kiinni. Siinä se letka sitten meni pöytien välistä. Välillä meni puhuja korokkeen päältä. No ei nyt korokkeen päältä, mutta lavan päältä. Meni välillä penkkien päältä ja välillä meni pöydän altakin se letka siellä, eli silmät kiinni. Ja voi miettiä sitä, että minkälaista siinä nuorilla oli, kun ne kulki siinä perässä. Ja heidän piti luottaa siihen ensimmäiseen, että kuka siinä on. No, sen jälkeen me juteltiin erilaisista asioista, mitä tästä leikistä nousi mieleen. Ja tämä johdatus ja luottamus tietysti isona, mutta myös se, että miten tärkeä on näkökyky. Se, että meillä on mahdollisuus nähdä, tai kuulla, tai puhua, tai seistä, tai kävellä. Tämmöisiä asioita, mitä me pidetään itsestäänselvyytenä niin kauan, kunnes se on poissa. Mä muistan hetken, kun mä olin selkä meni yhtäkkiä niin jumiin, että mä en päässyt sängystä ylös. Raisa ja Daniel tuli mua nostaa aina, jos mä halusin johonkin mennä, ja se oli hyvin vaivalloista se kävely. Terveyskeskuksessa yksi varmaan lähellä 90 oleva vanhempi herra niin oli varmaan oikein iloinen, koska hän meni minun ohi siinä käveli ja sai varmaan hän boostia sitten tästä. Mutta meillä on jokaisella jotain, mistä me saadaan olla kiitollisia Jumalalle. Sillä Jumala pitää meistä huolen, niin kuin me ollaan sitä saatu tässä kuulla laulujen myötä ja Raisan sanojen myötä. Ja kun me jaetaan sitä eteenpäin, sitä Jumalan huolenpitoa, mitä me ollaan elämässä saatu kokea, niin ne arjen ihmeet voi johtaa ihmisiä pelastukseen. Mä käyn tänään läpi tätä tekstiä Apostolien tekojen toista lukua, jakeet 37-47. Tämä on semmoinen kohta, missä eletään helluntaipäivää ja sen jälkeistä aikaa. Eli Jeesus oli kuollut muutama viikko aiemmin siinä, mutta Jeesus oli noussut ylös kuolleista, noussut ylös taivaaseen. Ja helluntaipäivänä opetuslapset ja se joukko, joka siellä yläsalissa oli koolla, niin he sai kokea jotain aivan mahtavaa, mitä Jeesus oli jo heille sanonut, että tämmöinen on tulossa. Pyhän Hengen voima oli valtava kosketus heille ja sen voimaa myötä Pietari saarnasi lukuisille ihmisille Jerusalemissa. Ja Pietarin saarna, nämä laulut, mitä tässä käytiin läpi, niin ne oli oikeastaan hyvää tiivistystä siitä saarnasta, siitä, että Jeesus Kristus on noussut taivaaseen, on maan ja taivaan hallitsija. Ja Pietari saarnasi sitä, että miten nämä juutalaiset, jotka siellä oli Jerusalemissa koolla, että miten ne oli sen odotetun Messiaan, Jeesuksen, naulinnut ristille. Mutta miten se pyhä henki, jonka Jeesus oli luvannut, niin oli nyt voimallisesti tullut tekemään ja saanut aikaan ne ihmeet, mitkä nämä kaikki ympärillä olevat sai näissä opetuslapsissa ja muissa ihmissä nähdä. Luetaan seuraavaksi, että mitä tämän Pietarin saarnan jälkeen tapahtuu. Voi laittaa myös seinälle sen seuraavan dian, siellä näkyy nämä jakeet. Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Monilla muillakin sanoilla hän todisti vakuuttavasti ja kehotti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä kierrosta sukupolvesta. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Jokaisen valtasi pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. He myivät omaisuutensa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he tulivat yksimielisesti koolle temppelialueelle, ja he mursivat kodeissaan leipää ja nauttivat ruokansa riemullisin ja vilpittömin sydämin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka pelastuivat. Voi laittaa seuraavan dia siinä. Eli tämä teksti kuvaa siis sitä tapahtumaa, mitä Pietarin saarnan jälkeen tapahtui. Pietarin saarna sai aikaan piston niiden ihmisten sydämissä. Semmoisen, että hetkinen, tämä kolahti nyt kovasti. Ja he alkoi kysellä, mitä meidän tulee tehdä. Tässä vaiheessa Pietari tiivisti sitten sen sanomansa käytännön tasolle. Pietari sanoi, kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjaa. No tässä vaiheessa voi joku tuossa tekstissä alkaa miettimään, että minkä takia tässä luvataan kasteen perusteella syntien anteeksi saaminen, ja mä pureudun siihen hetkeksi. Ensinnäkin syntien anteeksi saaminen tapahtuu kääntymisen, eli uskon perusteella, ei kasteen. Perustelut tähän voidaan löytää jo pelkästään tuon alkutekstin kielioppia tutkimalla. Ja jos me lisätään tuonne yksi pilkku vaikka, niin se muuttaa jo se merkitystä selvemmäksi. Mutta mä en tällä kertaa pureudu tähän kielioppiin, vaan katsotaan, mitä Raamattu muualla tästä aiheesta puhuu. Katsotaan seuraavaa dia. Tässä tämä apostolien tekojen kohta on ainoa kohta Luukkaan teksteissä. Ja oikeastaan koko Raamatussa, jossa kaste lukee syntien anteeksi saamisen yhteydessä. Yleensä syntien anteeksi saamiseen liittyy parannuksen teko, mielenmuutos tai kääntyminen. Eli käytännössä eri sanoin käännettynä niin kuin sama asia. Ja toisena syntien anteeksi saamisen ehtona mainitaan usko. Eli tavallaan osa sitä kääntymistä. Eli missään muussa ei mainita kastetta syntiä anteeksi saamisen ehtona. Ja voidaan moni perusteluin sanoa, että ei tämäkään kohta sitä näin sano, vaan se on nimenomaan sitä, että kääntymisen, eli uskoon tulossa ihminen saa syntiinsä anteeksi. Seuraava dia. Mä pureudun kohta enemmän tähän kääntymiseen, mutta otetaan vähän myös tuolta Pyhän Hengen lahjasta, josta myös toi jae 38 mainitsee. Raamattu useat esimerkit kuvaa Pyhän Hengen lahjaa hyvin monin eri sanoin. Se menee vähän ne termit siellä ristiin ja rastiin, ja myös se menee monien seurakuntien arkikielessäkin vähän ristiin ja rastiin, että mistä puhutaan. Niin sen takia on hyvä katsoa Raamatusta sitä, että miten Pyhä Henki toimii. Eli käytännössä ihminen saa Pyhän Hengen, kun hän tulee uskoon. Eli jokaisessa uskovassa asuu Pyhä Henki, oli kastettu tai ei. Raamatusta voidaan katsoa eri tapahtumia, missä Pyhä Henki voi tulla, tai Pyhä Hengen saamisen voi olla sen vesikasteen kanssa samaan aikaan, mutta on myös tapauksia, missä Pyhä Henki oikein voimallisesti tulee ja ihmiset kastetaan vasta myöhemmin. Eli ne ei sinänsä ole liittyväisiä toisiinsa, myöskään ne. Se, mitä tässä Paavali haluaa korostaa, otetaan seuraava dia, on nämä neljä asiaa yhdessä. Eli kääntyminen, kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntien anteeksi saaminen ja Pyhän Hengen lahja. Pietari ei erottele näitä toisistaan, vaan haluaa sitoa ne tiukasti jokaisen uskovan elämää. Eli kaksi käskyä, jotka Pietarilla tässä on. Kääntyminen ja sen perusteella tai lupauksena syntien anteeksi saaminen ja Pyhän Hengen lahja. Ja toisena käskynä kaste. Kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen. Kääntyminen, se on, tuossa olikin jo monia eri sanoja, millä sitä sanottiin, mutta se on tavallaan semmoista mielenmuutosta. Päätöstä siitä, että mun oma suunta kääntyy kaikista houkutuksista, maailman viettelyksistä tai ahdistuksista. Se kääntyy Jumalaan. Tässä tämä kehotus on uskosta osattomille, eli kääntykää Jumalan puoleen. Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että tämä koskee ihan meitä jokaista. Ihan tänä päivänä, oltiin me uskossa tai ei. Meidän kaikkien on syytä pohtia meidän oman elämän tilannetta, että mihin se on menossa, mikä on se suunta. Parannuksen teko kertoo hyvin sitä prosessia. Siihen kuuluu anteeksianto ja näin, mutta jotenkin mä oon tykästynyt tähän kääntymiseen siinä mielessä, että kun, jos mä ajattelen sitä, niin yleensä ihminen menee sinne, minne nenä osoittaa. Jos mä katson tonne päin ja kuljen tonne, niin mä törmään seinään todennäköisesti. Ja sama se on hengellisesti katsottunakin, niin ei me voida katsoa tonne päin ja mennä tonne päin. Vaan me mennään sinne, minne nenä osoittaa, sinne, minne meidän katse on. Eli meidän katseen tulisi olla Kristuksessa. Tämä ei tietysti tarkoita sitä, että meillä ei saisi olla mitään muuta elämässä. Totta kai meillä on. Meillä on perhe, meillä voi olla työpaikka, harrastukset, ystävät ja niin edelleen, mitä kelläkin. Mutta mikään niistä, ei edes se oma perhe, saa ottaa paikkaa meidän elämää ensisijaisena kohteena tai suuntana, vaan se paikka kuuluu Jeesukselle Kristukselle. Mä oon tykästynyt hebrealaiskirjeen 12. luvun alkuun, jossa tätä käydään hienosti läpi. Siinä sanotaan sitä, että meidän tulee jättää taakat pois ja kaikki murheet ja keskittyä Kristukseen. Meillä on elämässä ylämäki ja alamäki ja kaiken näköistä. Ja elämä on tavallaan semmoinen koko elämän kestävä juoksumatka, jossa me mennään eteenpäin. Ja siinä on syytä kulkea, keskittyä Kristukseen. Ja jos me mietitään koko Raamatun sanomaa, ja vähän mitä täällä tulikin jo lauluissa ja tuossa psalmissa, että Jumala on aina sanonut, minä olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansat. Niin kun asiat on näin, niin Jumala voi pitää huoleen. No mitä ihminen teki? Ihminen käsi selän Jumalalle ja oli rähmällään maassa ja Jumala sanoi taas, no niin, minä olen teidän Jumala ja te olette mun kansa, niin mä pidän teistä huoleen. Ja ihminen käsi selän ja oli taas rähmällään maassa ja taas kerta toisensa jälkeen. Se on ihan alkulehdiltä asti loppuun saakka. Jumala on aika kärsivällinen. Edelleen tänä päivänä Jumala sanoo meille, minä olen teidän Jumalanne. Te olette mun kansa, jotta hän voi pitää meistä huolen. Ja kun näin on, niin Jumala toden totta pitää huoleen. Niin kuin tässä on kuultu esimerkkejä, meillä jokaisella on jotain kerrottavaa tästä aiheesta. Välillä se huolenpito tai siunaus ei välttämättä ole ihan semmoista, mikä nyt olisi meidän siinä listalla, että mä haluaisin ton. Jumala ei ole mikään karkkikone, että me painetaan tuosta napista ja sitten tulee sieltä just se, mitä me halutaan. Se ei niin mene, vaikka me joskus ehkä toivottaisiin, että se menisi näin. Jumala tietää paremmin, mikä on meille parhaaksi. Jumala tietää paremmin sen, mikä on niin kuin kaiken kannalta hyvää. Me saadaan luottaa siihen, että Jumala johtaa parhaiten. Eli käänny aina Jumalan puoleen. Oli mikä tilanne tahansa, oli miten vaikea tilanne elämässä tahansa. Mä tiedän, että se ei ole aina helppoa ja välillä tuntuu, että no on mukavampi olla, niin kuin, en mä tiedä onko se mukavampi, mutta että jotenkin, että no mä nyt olen kiukkunen, niin mä nyt keskityn tähän. Mutta siinä tilanteessa, kun rupeaa ylistämään Jumalaa, niin mä uskon, että se kiukkukin väistyy, kun meidän katse on oikeassa paikassa. Eli silloin, kun me keskitytään Jumalaa, me nähdään se Jumalan huolenpito ja ne arjen ihmeet. Ja me voidaan kertoa niistä myös eteenpäin. Seuraava dia. Seuraavaksi Luukas, joka on kirjoittanut tämä apostolien teot, kirjoittaa meille, että mitä tapahtui tämän Pietarin puheen ja tämän tiivistyksen jälkeen. Ja voi sanoa kyllä, että tapahtui kyllä. 3000 ihmistä otti vastaan nämä Pietarin sanat. Eli kääntyi pois vanhasta elämästä ja tuli uskoon. No mitä tämä kasvanut seurakuntajoukko sitten teki? Jos me katsotaan tuota jaetta 42, se on tavallaan vaikea kääntää suomen kielelle, että siitä vähän häviää se semmoinen oleellisena oleva omistautuminen, ja mikä niin kuin kuvaa semmoista tiivistä ja läheistä yhteyttä uskovien, eli seurakunnan kesken. Tähän käännökseen, tämä on Raamattu kansalle käännös, ja tähän on käännetty, että he pysyivät. Mutta sen voisi sanoa myös, että he omistautuivat kuulemaan opetusta Jeesuksesta. Tänä päivänä me voidaan lukea Raamatusta, voidaan kuulla opetuksia. Siihen aikaan heillä ei ollut Raamattua, heillä oli Vanhan testamentin tekstit, mutta sitten he kuulivat apostolien opetusta. He omistautuivat kuulemaan opetusta Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksesta Kristuksesta. Sitten he omistautuivat keskinäiseen yhteyteen. Tässä tarkoitetaan semmoista tiivistä yhteyttä. Tässä tarkoitetaan semmoista toveruutta, läheistä suhdetta, jopa tavaroiden jakamista ja auttamista. Voisi ajatella, että aivan kuten perheessä tai hyvien ystävien keskenkin tulisi olla. Mutta ihan niin kuin perheessä tai ystävien kesken, myös seurakunnassa voi välillä tunteet kuohahtaa tai voi tulla erimielisyyksiä. Mutta näistäkin pitäisi sopia ja selvittää ne anteeksiannon myötä. ja sitä kautta jatkaa eteenpäin yhdessä. Eli teksti kuvaa hyvin semmoista tiivistä yhteyttä, seurakuntayhteyttä parhaimmillaan, jossa on kaikki tunteiden kirjoja, hyvin erilaisia ihmisiä kohtaamassa toisiaan. Sitten tässä vielä sanotaan leivän murtaminen, eli yhdessä vietettävät ehtoolliset. Ja oleellisena osana myös omistautuminen rukouksiin. Erittäin tärkeänä. Eli siinä vaiheessa, kun ihmiset tuli uskoon, heidät kastettiin ja he kuunteli näitä Pietarin ja muiden apostolien opetuksia, niin he ymmärsi sen, että miten tärkeää se seurakuntayhteys on. Miten tärkeää se on se yhdessä ehtoollisen vietto tai yhteiset rukoushetket. Ja niin tärkeitä, että Luukaskin haluaa nostaa nämä tähän esille, jättäen kaiken muun pois. Siellä olisi varmasti muita juttuja, mitä olisi hyvä lisätä tuohon listaan. Mutta nämä neljä Luukas halusi ottaa tähän esiin. Ja näin se kuuluisi olla myös tänä päivänä. Mutta koska me ollaan hyvin, hyvin erilaisia ihmisiä, niin se ei ole aina ihan helppoa. Mutta ei se ollut helppoa tuohonkaan aikaan. Ja jos tuolta katsotaan noita Pietarin sanoja, Pietarin sanat oli osa jokaiselle ihmiselle tehtyä lupausta. Pietari jo siinä aiemmin mainitussa helluntai-puheessa oli viitannut Joelin tekstiin vanhasta testamentissa, jossa Pietari sanoi näin. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Pelastus ei ollut ainoastaan juutalaisille, pelastus ei ollut ainoastaan jollekin tietylle ryhmälle, vaan kaikille. Ja jos siihen aikaan mietitään orjat ja vapaat, mieset ja naiset, köyhät ja rikkaat, että nämä kaikki laitetaan yhdessä ilman mitään luokkaeroja koolle, niin se oli aivan mieletön käsitys, niin kuin ei semmoista voitu edes käsittää, että näin voisi tapahtua. Mutta tämä yhteinen usko, omistautuminen siihen seurakuntayhteyteen, otti pois ne kaikki luokkarajat ja he tuli koolle. Nykypäivänäkin on erilaisia luokkarajoja ja voi monissa työpaikoissa olla hyvinkin voimakkaat hierarkiatasot. Mutta oli sitten kyseessä lääkäri tai hoitaja, oli sitten kyseessä perussuomalainen tai vihreä tai arabi tai juutalainen, mikä tahansa, niin kaikki on Jumalan silmissä yhtä arvokkaita. Ja kaikki voi tulla Jumalan edessä tasavertaisena siihen seurakuntayhteyteen. Eli kun me ollaan omistauduttu yhdessä rukoukseen, omistauduttu yhdessä sanan tutkimiseen, leivän murtamiseen, ja samalla me käännetään katseemme siitä naapurin erilaisuudesta ja kaikista siitä käännetään katseet Jumalaa, niin me saadaan nähdä se Jumalan huolenpito, saadaan nähdä ne arjen ihmeet ja saadaan kertoa niistä myös muille. Seuraava dia. Jakson loppu kuvaa jotenkin sille, että miten yksinkertaista tämä kaikki nyt kuitenkin on. Meillä seurakunnat miettii päänsä puhki sitä, että miten me saadaan kontakti ihmisiin, miten me saadaan ihmisiä tänne tai johdatettua pelastukseen. Mutta mitä tässä sanotaan? Äsken jo mä puhuin yhteydestä, joka tuntuu edelleen olevan kaiken keskiössä. Mutta miten tämä kaikki, yhdessä rukoileminen, ehtoollisen vietto, ateriointi, opetuksen kuuliminen, miten se tehdään? Miten se tehdään? Iloiten, ylistää ja kiittäen Jumalaa, sydämen yksinkertaisuudella. Tämä käännös ei sitä sano, mutta vanhempi käännös sanoo sydämen yksinkertaisuudella. Ja mun mielestä se niin kuin jotenkin, mä pysähyin sen sanan äärelle, että niin, ei se ole niin monimutkaista, vaan se on sitä sydämen yksinkertaisuutta, jossa me luetaan Jumalan sanaa ollaan kiitollisia Jumalalle. Eli kaikki hienot toimitilat ja toiminnot ja kaikki ei ollutkaan ne, mitä nostettiin tässä esiin, vaan yhteys Jumalaa, yhteys toisiin ihmisiin ja kiitollisuus. Voisi sanoa aamen sille. Ja niinhän se oli Jeesuksen sanoissa, jos me mietitään. Jeesuksen niin sanottua rakkauden kaksoiskäskyä, niin Jeesus kehotti rakastamaan Jumalaa, rakastamaan toisia ihmisiä ja siinä samalla rakastamaan itseään myös. Eli näin lyhyesti Jeesus tiivisti lain, profeettojen sanomaa ja kaiken ytimeen, jonka keskiössä aina on ollut rakkaus. Meillä on valitettavasti tapana vähän mennä toista kautta ja ensimmäisenä keskittyä siihen omiin ongelmiin ja kaikkien siihen riittämättömyyden tunteeseen ja virheeseen. Ja jos ei niissä ole tarpeeksi, niin sitten ruvetaan katselemaan, että mitä virheitä siinä naapurissa on. Että mitä siinä olisi moitittavaa. Mutta sen sijaan, että se meidän elämän keskipisteenä on se oma napa tai sitten se naapuri siinä vieressä, niin me saadaan kiittäen, rukoillen, ylistäen kääntyä Jumalan puoleen. Avata meidät silmät näkemään ne arjen ihmeet ja Jumalan huolenpito ja kertoa niistä myös muille. Jos mä palaan siihen meidän, tai siihen nuorten sokkoleikkiin, josta mä aluksi puhuin, niin siinä ihan pieni hetki, yksinkertainen leikki nuorten kanssa, me tehtiin myöhemmin se sama myös aikuisten kanssa yhdessä tilanteessa, niin se auttoi muistamaan sen, että meillä jokaisella on kiitettävää meidän elämässä. Jos sä näet, jos sä kuulet, kiitä siitä. Jos sä pystyt seisomaan tai kävelemään, kiitä siitä. Me saadaan katsoa luojaa ihmeellistä maailmaa, tuntea se, kuulla se ääniä. Merenrannan kohinaa, niin kuin täällä Raumalla enemmän on kuin meidän Huittisissa, niin kiitetään siitä. Meidän elämäntilanteet on hyvin erilaisia. Mä en suurinta osaa teistä tunne tai tiedä teidän elämästä mitään. Eikä me voida verrata sitä, että minkälainen sulla tai sulla on. Mutta siitä huolimatta meillä jokaisella on jotain kiitettävää. Ja erityisesti siinä vaiheessa, kun me toimitaan tämän päivän tekstin antama esimerkin mukaan, eli sen sijaan, että me katsotaan omia tai toistemme virheitä tai muita elämään olosuhteita, niin käännetään katse Kristukseen. Omistaudutaan sanan kuulemiseen, omistaudutaan rukoukseen ja muutenkin siihen seurakuntayhteyteen ja sydämen yksinkertaisuudessa kiittämään, ylistämään Jumalaa kaikesta, mitä hän on. Kaikesta, mitä hän on tehnyt. Ja otetaan kiittäen vastaan se huolenpito, se päivittäinen huolenpito, mitä Jumala meille tarjoaa. Niin kuin Jumala sanoo, minä olen teidän Jumalani, te olette mun kansani, jota hän voi pitää huoleen. Silloin me voidaan kertoa siitä myös muille. Tämä päivän teksti loppuu, että kun tämä alkuseurakunta antoi tämmöisen esimerkin, ja välitti sitä myös ympärille, niin mitä tapahtui? Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Siinä ei paljon tarvittu. Siinä tarvittiin sitä yhteyttä, silmien aukaisua. Kiitollisena yhteydessä Jumalaa, niin he sai elää sitä omaa elämää. Ja nämä arjen ihmeet sai kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen ja sitä kautta pelastukseen. Ja tänä päivänäkin se sanoma kiinnostaa. Maailmassa on hyvin paljon pahaa ja ja meidän elämässä on ahdistusta, sairauksia, kaikkea. Ja ihmiset yrittää etsiä sitä, että mistä he saa turvan, mistä he saa lohdutuksen tähän päivään. Tässä on sun paikka auttaa. Tätä se viimeinen dia. Eli käänny ja kulje kohti Kristusta. Omistaudu seurakuntayhteyteen. Kiitä Jeesusta arjen ihmeistä ja kerro Jeesukseen huolenpidosta myös eteenpäin. Ja tällä tavalla arjen ihmeet voivat johtaa myös ihmisiä pelastukseen. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivaanisä, että sä olet meidän kaikkivaltias Jumalamme. Kiitos Jeesus Kristus sinun suuresta sovitustyöstä. Ennen kaikkea siitä, että me saadaan iloiten odottaa, Herra, sinun yhteyteen pääsemistä. Me saadaan kulkea sinua kohti. Herra, jos meidän katse on tällä hetkellä menossa jossain muualla ja meidän elämän suunta samalla menee vähäkään sivuun sinusta, auta meitä kääntämään katse sinuun ja pitämään katse sinussa, jotta me kuljetaan joka hetki sinua kohti. Ja saadaan tuntea oikein voimallisesti se sinun pyhähengen voitelu ja virvoitus. Kiitos, että me saadaan tuntea sun huolenpito myös niinä hetkinä, kun kaikki vaikeudet vyöryy ylle. Elämä tuntuu, että tästä ei tule mitään, mä en jaksa enää. Auta meitä silloinkin kääntämään katse sinua ja tunteessa sinun huolenpitoa. Kiitos, että me saadaan luottaa sinua, koska sinä olet kaikkivaltias, pyhä Jumala. Sinä olet Herrojen Herra, kuningasten kuningas, joka hallitset taivasta ja maata. Anna meidän joka hetki muistaa se sinun sanat, että minä olen teidän Jumalanne ja te olette mun kansani. Ja sitä kautta anna meille ymmärrys nähdä jokapäiväiset huolenpidot ja ne arjen ihmeet. Ja anna rohkeus kertoa ihmisille eteenpäin niistä arjen ihmeistä ja antaen kunnia sinulle, Jeesus Kristus. Kiitos, että jäät siunaamaan meitä jokaista ja olet Herra meidän kanssamme. Aamen.